Dobrodošli v podcastu Tourism from Zero. Namenjen je vsem, ki želite izvedeti več o slovenskem turizmu. Moje ime je Rudi Medved, pridružili pa se mi bodo sogovorniki, ki bodo delili svoje osebne izkušnje, kako prispevajo k razvoju slovenskega turizma. V 12. epizodi podcasta je bil z menoj dr. Janez Bogataj. Dr. Bogataj je napisal že več kot 80 knjig o slovenski kulturni in naravni dediščini, v katerih poudarja njihov pomen za našo državo. Je strokovnjak na področju gastronomije, rokodelstva, turizma, šeg in navad, praznikov, obdarovanja ter bontona. Ima ogromno znanja in del tega znanja je delil z nami v podcastu. Verjamem, da boste v epizodi izvedeli marsikaj novega o slovenski kulturi. Dobar dan, gospod Janez.
Ja, dobar dan želim.
Hvala vam, ker ste se vzeli čas za ta najin pogovor.
Če je v raziskovalne namene in boljše stanje v slovenskem turizmu prihodnje, z veseljem.
To pa je, seveda, in vsak gost nekaj prispeva k temu.
Tako.
No, začetek bi jaz kar vprašal, če se malo predstavite in povete, s čim se ukvarjate.
Ja, zelo nakratko. Sem pač doktor etnoloških znanosti in profesor zgodovine umetnosti. Moja glavna veda je seveda etnologija, vendar ne v tistem starem smislu, ampak seveda veda, ki se ukvarja s kulturo in načinom življenja človeka, pač kjerkoli na svetu. Res pa je, da se predstavniki te vede tudi ustrezno usmerimo. In tako sem se jaz usmeril na etnološko raziskovanje Slovenije in prebivalcev tega ozemlja, ki se mu danes reče Slovenija. Sicer pa sem predaval 40 let na filozofski fakulteti, predtem sem bil 2 leti v Dolenjskem muzeju v Novem mestu, 1 leto na inštitutu za slovensko narodopisje na SAZU-ju oziroma sedaj ZRC SAZU. Nekaj let sem predaval tudi na turistiki, lahko rečem, da sem bil v ekipi tistih, ki smo s turistiko začeli. Pa še predaval sem honorarno na oddelku za oblikovanje na oddelku za oblikovanje na Akademiji za likovne umetnosti v Ljubljani. Poleg tega seveda se ukvarjam z raziskovanjem v zadnje čase predvsem kulinarike in gastronomije, na splošno kulturne dediščine Slovenije in seveda njenim mestom v evropskih in svetovnih prizadevanjih. Delal sem tudi na področju protokolarnih poslovnih in promocijskih daril, potem ritualne prakse ali šege in navade, kot se je po starem temu reklo, in tako naprej. Skratka, objavil sem čez 80 knjig in pa številne razprave, članke in poljudna besedila. Mislim, da bo to popolnoma dovolj.
Ja, velik dejavnosti. Verjamem, da bomo se še kaj bolj dotaknila podrobno naprej. Tako, kdaj ste se pa kaj bolj začeli usmerjati v turizem?
V turizem sem se pa začel usmerjati takoj po diplomi. In sicer tukaj lahko povem en konkreten primer, ki je prav vzorčen tudi za sodobne razmere. Ko sem diplomiral, me je Danica Zorko, ki sem jo, ona je bila takrat glavna tajnica Turistične zveze Slovenije, me je povabila, da bi sodeloval s Turistično zvezo. In kar takoj so mi dali nalogo, da vodim komisijo za turistične prireditve, ki se je kasneje razširila še na spominkarsko področje. In to je bilo za mene odlično, ker mi je bilo s tem omogočeno, da sem vsak konec tedna, se pravi za vikende, čez celo leto ali pa več let obiskoval številne turistične prireditve in o njih potem pisal tudi, bi rekel, ocene v takratnem glasilu Turistične zveze Slovenije. Zelo zanimivo je pa to, kar sem že napovedal, namreč predsednik Turistične zveze Slovenije je bil takrat Leopold Krese. En odličen človek prejšnje družbene ureditve in ko mi je enkrat rekel, v nedeljo bo pa neka prireditev, pa zdaj se ne spomnim, kjera je to bila, je bila to kmečka ovcet na Bledu ali kaj je to bilo, to ni niti važno, je rekel, vzemite potni nalog in se pejte to ogledati in napišite oceno. Jaz sem pa rekel, menilo pa takrat, kot bi rekel, mlečno zovemo diplomirancu kremalne rodno, pa sem rekel, ja, tovariš, predsednik, a vi pa ne boste šli, je pa rekel, poslušajte, vi ste strokovnjak za prireditve in pejte in to naredite. Prav, jaz sem pa strokovnjak za obleko, ker sem po osnovni izobrazbi krojač, in vam lahko rečem, da nimate dovolj dolgih hlač. Ne? Skratka, to je en primer, ne, ki sem ga tudi študentom večkrat povedal, dokaj sem še redno predaval, ki bi bil lahko en vzor sedanjim zlasti državnim birokratom, ki misli, da se na vse spoznajo in vse olepšujejo in smo tisti, ki prihajamo iz določenih strokovnih krogov, pogostokrat nepriljubljeni, ravno zaradi tega, ker ravnamo po starem pedagoškem načelu, da se vedno zadeve ocenjujejo z njihove pozitivne in tudi negativne strani. Ne? Ko smo poslušali seminarske, diplomske naloge, doktorate, magisterije na fakulteti, smo vedno rekli, no, najprej bomo povedali nekaj pozitivnih sestavin tega doktorata, recimo, ali pa te diplomske naloge. Potem pa negativne sestavine so pa take in take. Ne? In seveda, to je v sodobni slovenski družbi zelo nepopularno, ravno kar prihajam iz NSE, pa ne bom povedal, kjer je, na kateri je predstavnica ene od turističnih organizacij ravno to izpostavila, češ, pri nas je pa vse v najlepšem redu. Ne? To seveda je zelo neproduktivno in samo utrjuje eno izjemno negativno lastnost naše družbe. Se to ni značilno samo za turizem, ampak za vsa področja.
Kaj pa misli, da je razlog, da ne povemo teh negativnih stvari? Pač nočemo kritizirati, si nekako zatiskamo oči ali kako?
Mislim, da jeste vedno, čeprav se govorimo o državni birokraciji, ne? To je, tle je jedro problema. Ne?
Tako.
Ta se ne menja z volitvami, ne? Kar je zelo škoda. Ampak menim, da je to seveda ščitenje pozicije. Ne? To pomeni, da ja ne bo kaj narobe, ne? Vse mora biti v najlepšem redu, mi delamo vse v najboljšem in tako naprej. Ne?
Ja, zdaj se mi je pa ključno, kar ste prej rekli, ne? Ko je vaš predsednik takrat na Turistične zveze rekel, vi ste strokovnjak, ne? Pejte vi pogledati za ta dogodek.
To je ključ. Težko, to redko kdaj slišiš, ne? A veste. Dan se vsi na vse spoznajo. Ne? In to je, zdaj ne vem, to je mogoče tudi ena od posledic te multikomunikacijske družbe, a ne? Pretoka informacij, vseh video in drugih možnosti. A ne? Ampak, a veste, jaz vedno pravim, eno je moj privatni ali pa zasebni pogled na določen kulturni pojav, na določen predmet, na določeno jed, če hočete. Drugo pa je, če me kdo vpraša, kaj pa vi kot etnolog menite o tem. Ne? Včasih povem nekaj, s čimer se jaz privatno sicer ne strinjam, ali pa mi je zasebno pozitivno, ampak stroka mi pa narekuje, da govorim, da je ta zadeva negativna.
Se pravi bolj objektivno.
Tako.
Objektivno pogled. Pa vas, tako eni, ne vem, turistični strokovnjaki ali pa tisti, ki se ukvarjajo s turizmom, delajo turistične produkte, a vas vprašajo, na primer, kar se tiče kulturne dediščine, če je to to, če bi morali kaj spremeniti?
Ja, veste kaj, bi rekel negativno, če bi rekel, da me ne vprašajo. Res pa je, da takih konkretnih vprašanj pravzaprav nisem deležen, da bi to rekel, a je to prav, kar bi mi radi naredili. A ne? Še več, pogosto se zgodi, da kaj napišem, potem pa rečejo, ja, to bo pa en tekster obdelal, da bo bolj vabljivo za bralce in tako naprej. Ne? Kot da ne vem, kako se piše za širok krog ljudi. A ne? Sej sem med številnimi deli, sem jih objavil tudi celo vrsto takih, ki niso namenjeni stroki, ampak širokemu krogu ljudi. V bistvu je teh slednjih več kot pa onih prvih. Ne? Tako da, to je to.
Ja, kaj pa tako, kot naprimer izvaja neke prireditve in da preverijo mogoče, če vse skladu z slovensko dediščino, če se posvetujejo.
Na začetku mojega dela, takrat v zgodnih 70-ih letih 20. stoletja, je bilo to zelo dobro došlo. Se spomnim, sem prišel v Zgornjo Savinjsko dolino v Luče, in oni so tam imeli neko zelo uspešno prireditev Lučki dan in so na traktorskih prikolicah in na kasonih tovornjakov predstavljali razne elemente iz sodobnega življenja in kulturne dediščine. Ko sem tam prišel in to videl, sem jim svetoval, da je to zelo negativno, ker ljudje so stali ob cesti in neko dogajanje je šlo mimo njihovih oči, ušes in še česa drugega v eni minuti, recimo. Ne? In sem rekel, nehajte s temi prikolicami, a ne, in s prikazi, dajte te prikaze stacionarno razpostaviti po naselju in bomo mi kot obiskovalci, kot gledalci te prireditve, cel dan hodili po Lučah in gledali posamezne prikaze. Se pogovarjali z domačini, lahko kupili pri tistemu, ki je en recimo koše pletu in košare, kakšno košaro, bomo poskusili kakšno žganje, ki ga je eden tam prikazoval, kako se kuha in tako naprej. Skratka, takoj so bili za to in so to uredili. Ne? Se pravi, da danes je to mogoče malo težje, zaradi tega, ker smo pustili temu ljubiteljstvu, kot se pravilno imenuje amaterizem na turističnem področju, da se je razcvetel do ene moglosti. Jaz sem velik zagovornik ljubiteljstva, ne, da se razumemo, vendar pod enim samim pogojem in sicer, da to ljubiteljstvo stalno usmerja, vodi, izobražuje stroka in stroke. Ne. Drugače pa ljubiteljski nivo izjemno pomemben za delovanje ene take dejavnosti, kot je turizem.
Ja, ljubiteljstvo je verjetno prvi kriterij. Ne? Pač, moraš imeti to rad, naprimer, ne? Kar delaš, ampak ja, se pa verjetno vse ne moreš.
Če povolite še nekaj, da dodam. Druga stvar, recimo, če ostaja na preditvenem področju, je ta, da sem začel z takoj po diplomi s pisanjem konceptov za nekatere prireditve, recimo, če navedem enega, furmanski praznik v Postojni, ne glede na to, kako se je potem to razvilo, v kaj se je razvilo in kako. Ne. Se pravi, konceptov, v bistvu ne samo konceptov, ampak zasnov za prireditve, ki so bile, te zasnove so bile popolne. Ne? In ena od značilnosti slovenske družbe je ta, da take zasnove, ki so zelo maksimalno postavljene v vsebinskem smislu, ki vključujejo vse elemente od če hoče dekorja in kuliserije do vsebinskih konceptov, do dodatnih izobraževalnih vsebin in tako naprej, da teh konceptov nikoli ne izpeljemo v celoti. To je napaka. Ne? Ali pa rečejo, ja, letos nimamo toliko sredstev, bomo samo točko 2 in 3 izvedli, drugo leto bomo pa potem to malo nadaljevali. To je zgodba, ki se že prvo leto konča. Ne? Skratka, v stroki dobro vemo, ne, kaj pomeni ritual, ne, ker v bistvu gre tukaj za ritualna dejanja, ne, in kakšne so sestavine tega rituala, se pravi, kateri elementi morajo biti zapolnjeni in izpolnjeni, da ta ritual potem deluje tako, kot je potrebno. In še eno stvar bi omenil v zvezi s tem, zelo pomembno je, da ne delamo teh turističnih ali ne vem kakšnih prireditev samo za konkretno leto, ampak morajo biti te koncepti, te zasnove, elaborati, tako kakorkoli to imenujemo, narejeni za dolgoročno obdobje. Spet bom en spomin obudil, v Ljubljani smo pred, zdaj lahko rečemo, davnimi leti, poskušali dati nov zagon sejmu vino, vinskemu sejmu. To je bil zelo popularen sejem, ki so ga začeli organizirati takoj po drugi svetovni vojni. In še danes številni svetovno znani vinarji od Združenih držav Amerike do Avstralije in da ne govorimo o Evropi, z velikimi besedami govorijo o pomenu tega sejma. No in jaz sem še v prejšnji družbeni ureditvi naredil en elaborat oziroma en koncept, kako bi ta začetek tega sejma ritualizirali. Prvo leto je bil odlično izpeljan, drugo leto so bili že določene pomankljivosti, odstopanja od koncepta. Tretje leto ga niso več organizirali. To je ena velika, bi rekel, pomankljivost. Mi Slovenci razvijamo to, kot jaz rečem, gasilsko logiko. Gasilska veselica bo uspešna, če bo sijalo sonce. Mi se ne znamo zabavati, kadar dežuje. Ko sem bil pred leti s soprogo v Porenju, v jeseni, ko tam organizirajo znamenite Weinfeste, to se pravi festivale vina, je dežvalo, ko ne vem kaj, ampak ljudje so se neizmerno zabavali. Danes nam sodobna tehnologija omogoča, da tudi prizorišča temu primerno pripravimo. Ne. V Sloveniji pa to še vedno, ne, tudi če poslušate, kdaj recimo meseca julija, avgusta poročila rečejo, to in to društvo odpoveduje prireditev zaradi slabega vremena. Ne. Mislim, to je dejansko ena zelo, zelo slaba, bi rekel, sestavina, ki škoduje enemu dinamičnemu razvoju turizma.
Pa se mi zdi, da zakaj bi bilo to, da se ne spelje, naprimer, kako ste rekli, prvo leto je šel dogodek, tako kot ste zapisali, pa koliko ste svetovali, pol že manj in manj in pol kar nekrat nič. A je to, ne vem, ker ne znamo tržiti.
Vzrokov za to je več. Ljudje se bi rekel iz prvoletnega intenzivnega navdušenja se postopoma potem začne to ohlajati. Res pa je, da verjetno je eden od pomembnih motivov tudi ta, da zelo malo se posveča pozornost ekonomskim učinkom posameznih prireditev, ekonomsko-finančnim recimo. Ne? Kajti to je gotovo eden od motivov, ki ljudi tudi usmerja v to, da aktivno, bi rekel, nadaljujo neko formo ali pa neke forme. Poglejte, če pogledava v Italiji, recimo znamenite srednjeveške prireditve v kakšni Sieni ali pa drugih renesančnih italijanskih mestih v Toskani, a ne? Tam že 10-15 generacij nastopa, a ne? In to familije, oni so ponosni na to. Ohranjajo kostume, dopolnjujejo kostume, šivajo kostume in tako naprej. Ne? Pri nas se moramo računati na to, da po drugi svetovni vojni je bil en to vrstni pogled ali pa vključevanje določenih družin v prireditveno dogajanje prekinjen. Ne. Šlo je pač skladno z spremembami v družbeni ureditvi in ideologijo za drugačne vsebine. Ne. In seveda, če pa mi eno tako zadevo prekinemo, je pa težko spet nazaj postaviti. Ne. In je v bistvu tudi nesmiselno. Ne. Nisem prevelik navdušenec nad koraki na področju kulturne dediščine. Namreč to se je tudi v naši stroki dogajalo prva leta ali pa prvi dve, 30 leta po drugi svetovni vojni, da so zelo zlasti na inštitutu razvijali ponovno oživljanje nekih zadev. Ne. Če je stvar enkrat mrtva, je mrtva, a veste. In vedno je bolje potem reči, no, kaj smo se pa iz preteklega naučili, kaj bomo pa novega, predvsem pa inovativnega, ne, postavili, kot pa da po vsej sili skušamo iz naftalina, bom rekel, vleči zadeve in jih na novo oživljati. Tak primer recimo v Sloveniji, ne, če zdaj primerjam toskanske srednjeveške in renesančne prireditve, ki so briljantne, a ne, recimo ta tekma v jahanju konjev v Sieni, recimo, a ne, z nekaterimi našimi tako imenovanimi srednjeveškimi dogodki na nekaterih naših gradovih, pa to se lahko samo še smejiš, a ne, ker to je ena sama karikatura zadeve. A ne. Ljudje se niti ne poglobijo v zadeve, ali pa recimo na enem od slovenskih gradov, ne, nastopajo kostumirani prebivalci tega gradu, se pravi neki ljubiteljski gledališniki, ki se pačijo v jeziku Linhartovega Matička Seženi. Mislim, prostite, seveda prodajo pa to kot srednjeveško prireditev. Popolnoma neresno in seveda, če delamo karikaturo, samo pomagamo k nadaljnemu propadanju.
Pa, ko ste imeli oživljanje kulturne dediščine, ne, kako pa bi morali, ne bom rekel zelo oživeti, ampak predstaviti to, kar je bilo, v primerjavi s tem, kar je danes, se pravi neka kombinacija preteklosti, sedanjosti.
Ja, dajte, mi poznamo na tem področju, o tem sem pa zelo veliko pisal tudi, tako imenovani pojem gledališče zgodovine, ali pa igranje zgodovine. Kaj to pomeni? To pomeni, da je treba od ambienta, pa čeprav s pomočjo kulis, do oblačilnega videza in ostalih vsebin, atributov, inventarja, vse narediti tako, kot je bilo, na primer, rečeva, v 16. stoletju ali pa v 15., se ni važno. Vedno si treba najprej postaviti časovno omejitev, kaj bomo prikazali, katero obdobje bomo prikazali, tudi pri urejanju stavbne dediščine bi morali konzervatori vedno si najprej postaviti vprašanje, katero obdobje na stavbi, pa naj bo to stavba katerakoli ali pa grata, ne, kaj bomo prikazali, ne, kaj je tisto, kar je najbolj pomembno, kaj bo najbolj povedno in tako naprej. Skratka, če se odločimo za to varianto, to je pač en vidik kulturne dediščine ali pa predstavljanje kulturne dediščine, potem moramo tako ravnati. Zelo negativno je, če recimo, kaj s tem, udeleženci nekega tacga prikaza poskrbijo za oblačilni videz, na nogah imajo pa čevlje, ki so jih kupili v danes v trgovini ali pa še celo Adidas copate, a ne, to ne gre skupaj. In takih primerov je seveda zelo, zelo veliko, a ne. Pa razni turnirji pa tako naprej. Tega v Sloveniji nikoli ni bilo, a ne. Naši graščaki, naši vitezi so hodili drugam na turnirje. Turnirskih prostorov slovenski gradovi niso imeli. Naši gradovi so bili ena manjša, bi rekel, utrdbena gnezda. To je bil vedno v zgodovini en politično in geografsko zelo zanimiv prostor in vse oblasti in vsi oblastniki so seveda temu poskušali slediti in poskrbeti za ustrezno zaščito, varnost in tako naprej. Skratka, recimo se spominjam neke take srednjeveške prireditve v enem od slovenskih mest in so imeli tudi stojnice s hrano. Kaj so tam ponujali? Krajinske klobase. Ne? In sem rekel, a to so krajinske klobase na srednjeveški način, ali kaj? Niso razumeli tega mojega, te moje pripombe. Vemo pa, ne, da, se je, da so se mesene klobase začele izdelovati šele nekje po protestantizmu, ne, skratka, spet vidimo, da je popolnoma zgrešeno. In s tem seveda mi ustvarjamo kaj s pomočjo turizma, stereotipe. Ne. In naša družba je prenasičena stereotipi na tem področju. Ne. Seveda ta stereotipnost se nadaljuje potem še naprej, ko je treba določiti, kjere so naše tipičnosti, značilnosti, prepoznavnosti. Tudi turisti, ki prihajajo k nam, novinari, vedno rečejo, po čem je pa Slovenija značilna? Kako jo pa prepoznaš? Jaz vedno rečem, kadar me kakšen novinar vpraša, tuj novinar, ne, rečem, temeljna značilnost Slovenije je različnost. Mi smo bili različni, mi smo še različni in jaz upam, da nas bo kmalu pamet srečala in da bomo tudi v prihodnje različni, ker to je naš največji adut na vseh področjih. Ampak največji adut, različnost, je pa ravno na turističnem področju.
A to bi se strinjal. Ja. Proti drugim državam smo res kar zelo po celi regiji razpršen, pač po celi državi. Ne.
Ja. V smislu naravnega okolja, če hočete, v smislu gospodarskih prizadevanj, družbenih odnosov in duhovne ustvarjalnosti.
Ja, zelo razpršen.
Včasih mi kdo reče, kaj pa je značilna slovenska jed, pravim. Nimamo samo ene, jih imamo več.
Kira, pa je tista, po kateri nas rečemo najbolj poznajo, ne vem, ali Američani, ali Angleži, ali
dokler. Leta 2006 smo izdelali strategijo gastronomije Slovenije. Bilo nas je nekaj, a ne? Jaz sem bil tam zadolžen za kulinarično piramido in nabor značilnih jedi, ki so skoncentrirane v določenih regijah. In to imenujemo gastronomske regije Slovenije. Mi imamo danes 24 gastronomskih regij. Ne? To je fenomenalen podatek. To regij nima nobena država v Evropi. Ne? In tudi ko sem bil na enem kongresu v Španiji, v San Sebastianu, in sem imel tam referat, so nekateri kar uzrojili, ko sem rekel, da imamo 24 regij. Ne? Potem sem jih potolažil in sem rekel, po koncu referata vam bo jasno, zakaj je temu tako. In dejansko se mi prišel potem portugalski predstavnik opravičati, ker je med samim referatom negodoval nad tem podatkom. Skratka, jaz sem postavil piramido, ker Slovenci seveda bi potrebovali piramidni princip. Kaj ti piramida ti omogoča, da iz množičnosti nekega pojava, ustvaraš njegovo reprezentativnost. To pomeni, mi imamo v spodnem delu piramide vse jedi, vseh časov, vseh družbenih skupin, vseh geografskih območij Slovenije. V drugem delu, v srednjem delu te piramide, ker zdaj se dvigamo proti vrhu, a ne? To je bistvo piramidalnega principa. Ne, da gremo z vrha navzdol, ampak od spodaj gor, v srednjem delu piramide smo določili teh 24 regij. To pomeni območja, kjer so bile koncentracije določenih jedi in živil najbolj močne. Se pravi, ko smo to vnašali na zemljevid, je bila tam koncentracija najmočnejša. Se pravi, to niso regije, ki bi bile občinsko zamejene, a ne? To pustimo politiki, oni rišejo to kar naprej in filozofirajo. Ne? No, in končno se je bilo treba podločiti, kaj bo pa v vrhu piramide. Ker če vi vzamete v roko eno knjigo, pa vidite na naslovnici tri vrste kaviarja, boste takoj ugotovil, da je to Rusija. Če vidite neko knjigo ali pa nek plakat, recimo na kakšni turistični borzi, na turističnem sejmu, na katerem je narisana zeljnata glava, klobasa, pa krigl pira, a ne, boste vedeli, da je to Nemčija.
Ja.
Če vidite sir z belo plesnjo, steklenico šampanjca, pa kakšno terino, veste, da je to Francija. Se pravi, čim manj jedi, ki reprezentirajo razpoznavnost neke države ali dežele, s tem seveda, da pa morajo vsi prebivalci te dežele razumeti, da za vsakim sirom z belo plesnjo, za vsako steklenico penine in za vsako terino stoji cela zgodba ene fantastične kulinarike, kot je v tem primeru recimo francoska. A ne?
Uh-huh.
In ta princip smo uvedli 2006, moram reči, da sem v nekem smislu vesel, da sem na osnovi mojega poznavanja načina življenja v sodobni Sloveniji se odločil še istega leta, da napišem knjigo o tem. In je šla potem monografija, kar obsežna, z naslovom Okusiti Slovenijo in še razni druga dejanja. In moram reči, da danes lahko rečemo, da je to en redkih elaboratov, ena redkih raziskovalnih nalog, projektov ali pa strategij, ki se še vedno upošteva in nadgrajuje, uveljavlja in tako naprej. Se pravi, princip nadaljujemo dalje. Kajti v Sloveniji mislim, da letno izide preveč raznih strategij in te strategije obležijo v omarah in predaljih občinskih, državnih, ministerskih in ne vem kakšnih. Izdelovalci teh strategij seveda dobijo take in drugačne honorarje in življenje teče dalje. Strategije, elaborate, projekte delamo zato, da se izvajajo. In lahko rečem, da je na tem področju gastronomskem stanje zelo obetavno, kajti od leta 2006 do danes imamo že tretjo celostno podobo. Torej, spremenila se je celostna podoba od leta 2006 pa do danes, ni se pa spremenil nabor jedi, ki sestavlja to celostno podobo. To je bistvo stvari. Kajti v Sloveniji imamo eno zelo specifično psihiatrično navado, a ne, da menimo, da je treba določene stvari kar zamenjati. Ne. Pride nova vlada, pa vse zamena. To ni dobro. Se pravi, mi moramo koncept razumevanja, filozofijo ohranjati, podobo te filozofije, seveda je treba pa skladno s težnjami na področju oblikovanja, promocije in ne vem česa še vsega, pa ustrezno spreminjati in prilagajati. In kot sem že rekel, izredno me veseli, da smo v lanskem letu, oziroma da je v lanskem letu Slovenska turistična organizacija po zaslogi, seveda tudi fotografa, torej Tomota Jeseničnika, naredila spet novo celostno podobo naše kulinarične razpoznavnosti. Vendar, še danes se mi dogaja, da kje to omenjam in rečejo, to pa prvič slišim. Ali pa recimo, ne bom imenoval, katera ministrstva so tako rekoč v prvi liniji, ki bi morala to celostno podobo uporabljati kadarkoli in kjerkoli. Recimo, poglejte, mi bomo drugo polovico leta predsedujoči Evropski uniji. Me prav zanima, če bo ta celostna podoba krasila naslovnico jedilnih listov na pogostitvah na Brdu pri Kranju. Če je ne bo, je to velika napaka. Se pravi, nekaj smo postavili, ampak to je treba seveda uporabljati, graditi sistematično, ne pa seveda po nekih občutkih in pa češ, men pa to ni všeč. Ne? To se mi večkrat dogaja in bom povedal zdaj en konkreten primer. Pred dvema letoma sem bil na enem ministrstvu, so me prosili za en meni, neke pogostitve mednarodne in ko sem že odhajal z tega sestanka, je za mano zavpila ena uslužbenka, pa gospod Bogataj, da ne boste spet dali tiste klobase pa potice. A ne? Jaz sem doživel manjši šok, a ne? Nad tem komentarjem. A ne? In seveda sem še to z večjim veseljem vključil v meni tudi klobaso in potico. A ne? Vprašanje pa je, kako jo vključimo, kje vključimo, kakšna je ta potica. Poglejte en primer, recimo te Le potice, to je nova znamka, zdaj dve, tri leta, mislim, da je v uporabi, ali pa mogoče že malo več. Ne. To je danes velika atrakcija. Ta mala potička, premjera 5 cm, je postala atraktivna sladica na številnih uglednih pogostitvah, tudi takih, ki jih izvaja Slovenska turistična organizacija. In nastop bi rekel, da glede prodora naše kulinarične razpoznavnosti je bilo do zdaj narejenega največ na dveh ravneh ali pa v dveh okoljih, in sicer na ravni turizma, se pravi Slovenska turistična organizacija in bi rekel še nekaj stranskih vplivov, in drugič na področju gostilničarstva s posebnim poudarkom na družinsko gostilničarstvo. Se pravi tam, kjer gostilna pomeni že nekaj generacijski prenos te dejavnosti iz ene generacije v drugo. A ne? To pa pomeni, da tudi predstavniki teh generacij znajo pravilno odreagirati ob raznih nenačrtovanih, nenavadnih in drugih dogodkih, kakršen je tudi COVID, recimo, da smo aktualni.
Ja, ohranjanje in tudi nadgrajevanje tradicije. Pol. Sej, tako kot vam je ona gospa rekla, ne spet klobasa in potica, ne? Sej, na isti način bi bilo res mogoče preveč, ne? Če bi vedno na isti način podajali to jed. Ampak tako pa je zmeri nekaj spremenimo, ne? Se pravi, mogoče ne, glede na letni čas ali kako.
To ste vi zdaj meni povedal, nikar tega ne govorite na glas, ker se bojo za to zapela. Ne. Šlo je namreč za popolnoma sodobne interpretacije klobase in potice. Ne. Za to gre. Ne. To se pravi, ne delamo kopije zgodovine, ampak na osnovi poznavanja zgodovine ali dediščine, ne, delamo ustvarjalne, inovativne rešitve.
Ja. Sej, mogoče, ker sam slišimo, aha, klobasa, potica, se nam zdi,
ja, spet. To je pa zato, ker ne poznamo in ker mislimo, da se na vse spoznamo, pa so spet pri tem, kar so že pred nekaj časa govorili.
Kako pa vidite, da bi mogli kulturno dediščino ali gastronomijo ali pa kako se pravi naše tradicije, kako uporabiti kot vir ali pa neko priložnost v gospodarstvu? Kako bolj izkoristiti to, pa sem tem še ohraniti tisti predih.
Ja, stvar je v bistvu zelo enostavna. Ne? Recimo, možnosti je nešteto. Ne? Ne samo na gastronomskem področju, čisto na vseh področjih kulturne dediščine. Recimo, bom to na to vaše vprašanje odgovoril z enim primerom. Pred leti se spomnim, da je kolegica prinesla iz Nemčije katalog enega muzeja v Rizelsheimu. To je tam, kjer je zametek tovarne avtomobilov Opel. Ta tovarna se je razvila iz šivalnih strojev. In danes je na mestu te nekdanje tovarne en najboljših evropskih ali pa svetovnih muzejev delavske kulture, ki seveda govori o teh šivalnih strojih in o tem, kako se je to v Opel razvil. In seveda, to je en princip, ne, ki je v Sloveniji zelo redko, bi rekel, prisoten. Ne. Recimo, izjemo predstavlja tukaj kakšen Elan, ne. Elan ima zbirko tudi zgodovine Elana ali pa zgodovine smučarske kulture. To pomeni, da se z dediščino pokaže, da te smuči niso od danes, ampak krepko od predvčerajšnjima. In da Slovenci sodimo med najstarejše smučarske narode v Evropi, a ne, in na svetu. Skratka, zelo malo je potrebno. Druga stvar so seveda take zadeve. Recimo, mi vemo, da danes nekatere tuje tovarne, ki izdelujejo množične izdelke, dajo k temu izdelku še neko promocijsko darilce ali kaj podobnega. Ne. V Sloveniji se zelo trudimo z povečanjem naklade določenih knjig. In take knjige so seveda zanemarljiv strošek v primerjavi s celotnim stroškom nekega industrijskega izdelka. In če bi imeli možnost, bi bilo idealno, da bi neka knjiga bila priložena tudi v gorenje pralnem stroju, recimo. Zdaj, zelo ekstremen primer povedal. Ne. Skratka, ne mislim, da bojo knjige kupovali samo bravci, ampak knjiga mora priti na nove načine, v novih oblikah tudi do tistih ljudi, ki še do danes ali pa do včeraj niso bili potencialni bravci. Ne. Skratka, cela vrsta takih možnosti je. Ne. In predvsem pa seveda se moramo mi pohvaliti z vsemi oblikami gospodarskega prizadevanja in predvsem znanja. Ne. To je to, kar imenujemo Sustainable Cultural Heritage, ne. Se pravi, dediščina znanja, ne, vedenja in tako naprej. Skratka, da bi se morali s tem veliko bolj izpostavljati. Ne. Kajti, zdaj seveda časovni okvir najnega pogovora tega ne omogočajo, ampak jaz vam zdaj lahko začel naštevati, katere sestavine našega gospodarskega razvoja imajo bogato kulturno dediščino, ne? Kje vse smo že mi bili v zgodovini te Evrope zastopani, ne? In tako naprej. O tem sem napisal eno razpravo pred več leti. Ampak recimo, če že govoriva o tem, naj povem samo en droben detalj. Janez Vajkard Valvazor, Slava Vojvodine Krajinske. A veste, kaj ta knjiga pomeni? To je ena knjiga, ki je zelo popularna, tudi sicer med Slovenci. In obžalujem, da so ob prevodu v slovenščino iz stare nemščine seveda izdali samo tako luksuzno varianto v belem usnju, da niso še eno tako broširano, navadno, ker sem prepričan, da bi tako knjigo z veseljem imela skoraj vsaka slovenska družina, ker vsakrat pogleda, kaj se je kaj dogajalo na njegovem ozemlju in tako naprej. No, ampak Janez Vajkard Valvazor je bil v času izida te knjige evropska norma, ker je pokazal, kaj, ker je pokazal, kaj pomeni ljubezen do lokalne in regionalne kulture. In Valvazorja so kopirali številni ugledni evropski avtori še 200 let po njegovi smrti. Danes mi ne zmoremo enega dobrega centra, recimo, za evropske regionalne kulture, to, kar je, bi rekel, zaveza in pa bistvo Evropske unije. No, to je samo en tak droben primer, da ne govorimo vsem drugim, kako smo izvažali določene značilnosti slovenske v oddaljene dežele in tako naprej. Skratka, ali pa če pogledate recimo številne druge industrijske in tudi obrtne dejavnosti, kakšno veliko bogatstvo imamo na tem področju, pa ne znamo iz tega bogatstva graditi svoje razpoznavnosti in pa seveda tudi, ko smo v pogovori z drugimi ali tujimi partnerji, če ti znaš povedati nekaj o svoji dediščini iz tega področja, si takoj popolnoma drugače razumljen in enakopraven sogovornik. Ne bom pozabil, pred mnogimi leti, ko sem bil v Združenih državah Amerike, sem tam spoznal nekega gospoda, Slovenca, ki je trgoval z žeblji. Veste, da so v Sloveniji tudi žeblje v svoj čas izdelovali veliko. In on mi je rekel, prav, veste, kadarkoli pridem v Slovenijo, če vidim kakšne stare deske, pa stare žeblje, tiste, ki so na štiri strani kovani, jih vedno izpulim in jih nesem v Združene države in to je moje najboljše poslovno darilo. Prav, stari, zarjaveli, štiri strano kovani žeblji mi odpirajo vsaka vrata. Ne? Poglejte, kako malo je treba. Ne?
Zanimivo.
Ja.
Se pravi, to on podari kot neko značilno slovensko nek, pač darilo.
Ja, lejte,
ali še kaj skombinira zraven?
Jaz sem eno prvo knjigo o poslovnem obdarovanju sem napisal, že, to je že kar deleč nazaj. Zdaj enega samega darila nimamo, to je cela zgodba spet. Ne? Na področju obdarovanja imamo seveda naslednje skupine. Prvo je osebno obdarovanje, to je stvar posameznikov, familija. Ne? Potem imamo pa protokolarna darila, promocijska darila in poslovna darila. Ne? To so tri temeljne skupine. Ne? In na področju protokolarnih daril, tam so zadeve malo bolj, bi rekel, zahtevne. Čeprav za načrtovanje takih daril ni težav, ker ponavadi na protokolarni ravni dobimo dovolj podatkov o osebi, ki bo obdarovana. Ne? O nekem predsedniku ali ne vem, papežu, če hočete in tako naprej. Ne? Se spominjam, da glede na to, da sem svoj čas veliko svetoval državnemu protokolu, pred mnogimi leti so ministru, so enemu od ministrov za obrambo naredili obisk naši predstavniki, to je od ene od sosednjih držav, in je nastopilo vprašanje, kaj pa temu ministru dati za darilo. Ne? In sem jim svetoval iz enega osebnega arhiva eno fotografijo iz bojišč na Soški fronti, oziroma v prvi svetovni vojni, ko so dvokrilna letala preletavala tisto ozemlje. Ne? Ena taka fotografija, če ne bi po dvokrilnih letalih gledal, bi mislil, da jo je nekdo danes fotografiral, tako bi rekel, je izrazito moderna v samem motivu. In potem sem svetoval, da to fotografijo se poskenira, ustrezno poveča, malenkostno natisne, smo jo dali v okvir, napisali neko pacifistično sporočilo, tako malo pesniško, ne, na zadnji strani. Ta minister druge države za obrambo, ki je to darilo dobil, je bil tako navdušen, tako fasciniran, da je svojemu sekretarju rekel, takoj pojdite po eno kladivo in žebo in bomo to mojo pisarno obesili na steno. Spet primer, manj je več, ne? To je bistvo stvari in tukaj je Slovenija zelo močna.
A pa ste to darilo zbrali na podlagi česa? Ste mogoče od njega ocenili osebno ali je bilo tako vaša ocena, kaj bi bilo primerno?
Jaz sem dobil podatke o tej osebi, ki bo obdarovana in sem potem s svojimi pogledi, ne, strokovnimi odločil, da sem to predlagal. Vedno, kadarkoli so me in me še občasno tudi zdaj prosijo za kakšne predloge, vedno navedem ne, tri predloge, ne, in potem se na koncu tisti, ki obdaruje, se odloči za enega od teh daril. Gledam pa, da so ta darila zelo enakomerno uravnotežena.
Katero pa je najbolj popularno promocijsko darilo, ki ga damo? Najbolj tako klasično?
Na tem področju smo hudi reveži. Recimo, mi nimamo ene duhovite majice. Poglejte, zdaj I feel Slovenija, ne, recimo.
Ja.
Samo celostna podoba z napisom I feel Slovenija s tistim likom, ne, kaj je romb, ne? Ja, romb,
ja. Ja, ja.
S tem rombom, ne? Mi ne znamo narediti duhovitih majic, recimo. Ne?
A tukaj vas moram pa popraviti. Imamo eno, jaz sem eno dobil, na, ko smo bili na ITB Berlinu, smo obiskali tale slovensko, to slovensko stojnico in so mi dali majico I feel hot.
Da, dobro, okay.
Tako da smo jih imeli takrat.
Jaz govorim, vi ste rekel promocijsko, to pomeni ja. Množično. Ne?
Aha,
mi v množični ponudbi tega nimamo.
Tako, to pa je res.
Res pa je, da se pa moram malo popraviti. Ko sem bil pred nekaj leti v zadnjem času na Vigredi v Metliki, to je Metliška Vigred, ne, to je srednja vinska prireditev, je tam nek privatnik prišel z eno serijo odličnih majic na temo Metliške črnine. Ne. Ali pa če vam primer dam iz Srbije. Srbi imajo v Guči, tam, kjer je ta znameniti festival Trobačov, majico za slovenske turiste, ki prihajajo na ta festival. In gor je portret Primoža Trubarja, spodaj pa piše Čak i Primož bio je Trubar. To, a veste, nam manjka te duhovitosti. Ne? In na področju promocijskih daril smo tukaj zelo reveži. Velika znanost, ne v narekovaju rečeno, je, da kupimo kitajske kemične svinčnike, pa damo gor ugravirati I feel Slovenija ali pa ne vem, neko firmo in tako naprej. Ne. To ni dovolj. Recimo, se spominjam, ko sem bil na neki za mene izjemno poučni strokovni ekskurziji samih gospodarstvenikov. Imel sem to izredno srečo, sem se lahko pridružil. Zame je bila to šola perfektna, ne? In smo šli na Švedsko. Obiskali smo Bonnier Group, to so lastniki tudi slovenskega časopisa Finance. Obiskali smo Volvo in obiskali smo tudi to firmo Electrolux. Ne? Ja. Ne, Ericsson, pardon, Ericsson. Ja. In na Ericssonu so nam predstavili njihove zvočne zadeve, ki jih razvijajo za naslednja leta. In ko smo odhajali, je vsak dobil črno majico, kakovostno, res kakovostno, z najboljšega materiala. Na tej majici je pa zelo diskretno pisalo gor, bodite slišni tudi vi. V angleščini seveda. Uh-huh. Ne? Skratka, izjemno lepo in to majico imam še zdaj doma in jo pogosto, kot oblečem za kakšne svečane priložnosti.
A smo tako se rekli, manj je več, ne? Tako nekaj tazga, preprostga.
To nam na področju promocijskih daril, ki ste jih izpostavili z vprašanjem, seveda odločno primankuje.
Ja, ok. Sem pa videl tudi ena gospodična izdeluje ene nogavice, I feel slogs, a ste že videli mogoče?
Ne, nisem. Ampak to je vse, lejte, jaz srečam številne izdelke. Sem dolgoletni predsednik komisije na obrtno-podjetniški zbornici za znamko rokodelstvo Art & Craft Slovenija. Potem zdajle zelo uspešno, to bi pa posebej poudaril, pa tudi tistim, ki bojo ta najem pogovor poslušali, povem, da v Sloveniji deluje že 10 odličnih kolektivnih blagovnih znamk. Jaz sem prav presenečen, kakšni odlični izdelki se tam pojavljajo. Ne? V pripravi sta zdaj še dve novi znamki, ampak o tem še ne morem govoriti. Vsekakor pa mislim, da do začetka naslednjega leta bomo imeli že 12 teh znamk. In tam dejansko vidim, ljudje izdelujejo, ampak to ostaja vse nekje na lokalni ravni. Ne? Pri nas še vedno je, mi smo verjetno ena redkih držav v Evropski uniji, ki ne stimuliramo z določenimi zakonskimi ukrepi teh rokodelcev, ki to izdelujejo. Beseda rokodelec, seveda, je žlahtna beseda, to ni nekaj zaostalega, tako kot bi eni radi pokazala. Ne? v angleščini reče temu crafter, ali pa art and craft je dejavnost. Ne? Včasih smo govorili domača in umetnostna obrt, ampak to je zastarel termin. To je termin konca 19. stoletja. Danes govorimo o rokodelcih. Ne? In posamezniki in posameznice izdelujejo res fenomenalne stvari in gotovo je med njimi tudi ta gospa, ki dela te nogavice, o katerih ste govorili.
A pa je problem, da jih ne promoviramo, tako zakaj ostanejo na te lokalne ravni.
Cela vrsta stvari je. Ali? Na eni strani je cela vrsta izdelovalcev, ki dela to samo zato, da dobi neko diplomo ali pa neko priznanje. Ali? In si to obes na steno in potem je vas navdušen, ko to gleda. Na drugi strani pa seveda ne znamo delati tako, kot delajo recimo, če se spomnim, ko sem bil v en takem centru v Amsterdamu in sem vprašal direktorja, sem rekel, kaj pa je največji problem vašega centra, odličen center, sami mladi noter in tako naprej. Je rekel, veste kaj, glaven problem našega centra je, kako bi te ljudi tukaj poročili. Sem rekel, prosim? Ja, prav. Lejte, in je pokazal na neko mladenko, ki je delala steklopihaške izdelke. Je rekel, ona dela odlične steklopihaške izdelke. Vse ji pokupijo turisti, ki prijo v Amsterdam. Prav, ampak še več bi jih lahko izdelala, če bi imela moža, ki bi skrbel za, ali pa partnerja, ki bi skrbel za nabavo materiala, ki bi skrbel za administracijo in obračun financ, ona bi pa lahko se še bolj posvetila izdelovanju steklopihaških izdelkov, zdaj mora pa vse sama delati. Spet en zanimiv,
zanimivo
model. Moram reči, že prejšnja družbena ureditev, a ne, jaz sem velik zagovornik tega, da v preteklosti ni bilo vse čisto za nič. Marsikaj bilo zelo dobro, ampak prejšnja družbena ureditev je imela tudi za rokodelce določene olajšave in takrat je bila dejavnost se je kar dobro razmaknila. Zdaj seveda vam to lahko ilustriram z podatkom, da zadnjih nekaj let, ko so uvedli izenačitev rokodelcev z drugimi obrtniki, se pravi s kleparji, z kaj sem, avtomehaniki in tako naprej, je število SP-ev z rokodelskega področja močno upadlo. Če smo jih imeli še pred tem več kot 600, 800, jih je danes manj kot 100. Nad tem bi se bilo treba zamisliti. Ne? In to je velika škoda in zdaj se je, če nadiva lok do turizma, ravno rokodelske dejavnosti so ene od tistih dejavnosti, ki lahko odlično sooblikujejo tist pojem, ki ga v slovenskem turizmu tako automatično ponavljamo doživetja. Ne? Mar si komu ni jasno, kaj to je. Ne? To je gotov, bi rekel, en adut, da ti vidiš konkretno osebo, ki plete neko košaro in jo potem kupaš. Ne? Kaj ti, če jo boš videl samo na polici, pa je lahko še tako lepa, boš rekel, ja, mogoče jo pa delajo v Hongkongu.
Ja, to je to. Ne. Teh primankuje, teh, ki lahko res pokažejo, kako se ta določen izdelek izdeluje. Tako. Se to bi verjetno morali več narediti pol, da jih podpremo te, ker verjamem, da si veliko ljudi želi to delati, ne, tako zadeva, ampak ali mu primankuje časa, ker se pač ne morejo v celoti posvetiti temu. Ne.
Sigurno. Mi smo zelo poskušali, da bi z nekim zaščitnim zakonom poskrbeli za vse te odlične izdelovalce, ampak, a veste, to v tem kolesju politične nezrelosti in politične nestrpnosti se zmelje do prav faktorjev. Ne? Če bi saj oljčno olje vam preteklo, pa niti to ne.
Kako pa se nam zdi, da je zavedanje Slovencev o naši kulturni dediščini glede na leta, a se slabša z leti?
Ja, sigurno. Sigurno ljudje vedno manj poznajo tisto, kar jim leži pred domačim pragom. poznajo nekatere stvari, recimo kakšno cerkev, grad in tako naprej, ampak to je samo en del kulturne dediščine. Ne? Tukaj lahko bi navajal številne primere, tudi ko sem še predaval na turistiki, pa sem včasih kakšnega študenta vprašal, ali pa študentko, a odkot ste pa vi doma, o tam in tam, ja, a imate še tisto zanimivo, kaj se jim, kašo recimo, na zgornjem delu vašega kraja. Ne? In odgovor je bil, katero kašo, kakšno kašo. Ne? Skratka, ljudje vedno manj gledajo pred domači prak. Ne? In to, s tem seveda nočem reči, jaz zagovarjam neko, ko bi temu rekel, zaverovanost v nek lokalizem in tako naprej, bog ne daja, ne? Ampak mi imamo globalnega dozirano že ogromno, ne? Preko vseh mogočih variant. Glejte, odpreš televizijo, program, gledaš lahko, kaj se jim, kakšen ritual izvajajo tam v eni vasi v Afriki ali pa nekje in tako naprej. Skratka, možnosti je danes ogromno, ne? In zato bi morali še toliko več pozornosti posvečati temu na lokalni in regionalni ravni. Ne? In zdaj seveda sem se spet približal gastronomiji, ker danes je to ena od glavnih teženj v sodobni gastronomiji. Lokalno in regionalno, ampak ne kot muzej prehrane, bog ne dej, ampak kot nabor možnosti, na osnovi katerih mi lahko gradimo nove rešitve, nove jedi, ki pa seveda nam omogočajo, da smo z njimi razpoznavni. Ne?
In spet, da naredimo iz tega doživetje.
Tako. In to. Zgodbe. Ne? Recimo, zelo zanimivo je, ko ocenjujemo v žirijah prehranske izdelke, se pravi živila, jedi, pijače, in rečemo, izdelek je sicer zanimiv ali pa je kakovosten, žal pa nima zgodbe. Tukaj se vse ustavi. Ljudje še vedno ne razumejo, kaj so zgodbe. Ali? Kaj je to zgodba o jedi? Ali? In pol, kakšni nam navedejo recept. Ne? To ni zgodba. To je navodilo za izdelavo te jedi ali pa tega živila. Ali? In tako naprej. Tako da jaz stalno poudarjam tudi v turizmu, da bi morali na raznih izobraževalnih seminarjih posvetiti temu problemu več pozornosti. Druga taka stvar v gastronomiji in turizmu je pa ta, da se zdaj na veliko govori o trajnostnem, ne? Sustainable. Ne? Trajnostno. Zdaj govorimo tudi o trajnostni gastronomiji, recimo. Ne? In upam si trditi, da 90% ljudi v slovenskem turizmu in gostinstvu ne ve, kaj to pomeni. Pojma nimajo, kaj je to trajnostno. In zato sem tudi danes na sestanku, na katerem sem bil, predlagal, da bi morali nek izobraževalni posvet narediti na to temo. Ne? Ljudem povedati. Ne? Mi avtomatistično prevajamo ali pa še celo prilagajamo angleške termine v slovenskemu jeziku. To je še toliko bolj značilno za gastronomijo. Ne? Ne, da bi se sploh zavedali, kaj je pravzaprav to pomeni. Ne? In tako, da so ljudje, bi rekel, včasih, kakšnemu gostincu rečem, kaj pa je to trajnostna gastronomija in me samo debelo gleda.
Ja, se mi zdi, da za trajnost vsi še kar povezujejo, da je to sam narava, ne? In zeleno.
Ja, pa ni samo to, v tem je vic. Ne? Ja. Razen tega je beseda trajnostno v zvezi z gastronomijo v bistvu kontraproduktivna.
V kakem smislu kontraproduktivna?
Ne more nekaj trajati v nedogled. Če se kaj spreminja, se spreminja ravno gastronomija.
Se pravi, bi morali, ne bi smeli uporabljati ta izraz.
Ja, verjetno. O tem se bom še malo poglabljal, zdaj mi COVID to omogoča. Ne? Ampak dejstvo je, ne, ta termin, recimo, veliko bolj primeren termin je, in to tudi se pravi nabor besedišča slovenskega jezika uporablja, da se sustainable prevaja z vzdržno.
Mm-hmm.
Torej, govorimo o vzdržni gastronomiji. Ne? To se mi zdi, da je veliko bolj primerno kot trajnostno.
Mi se strinjal, ja. Ampak ja, tako nekak je že v glavah naših, da je
trajnost. Ja, sam, veste, te besede trajnostno niso pogruntali slavisti, ampak v drugih okoljih, ki so oblikujejo pojem slovenskega turizma.
Se pravi, strokovnjaki, spet.
Ja, ampak določenih profilov.
Ja, prav.
Ki iz kulture jezika nimajo kaj dost zveze.
Ja, ampak bolj praktično, z praktičnega vidika.
Težko bi rekel, bolj bi rekel. Ja, no, dobro, pustila to.
Dobro. Veste, dal bi vam še eno vprašanje, ki ga dam vsakem gostu. In ja. Sicer, kako vi mislite, da bi morali zagnati turizem iz ničle zdaj po pandemiji COVID-19?
Ja.
Kak je vaš pogled?
Moj pogled je ta, da bi že danes morali imeti na mizi, kaj bomo naredili po pandemiji. In da bi takrat potem, če bo pandemije konc, dejansko to zagnali. Bojim pa se, ne, da, oziroma vem, da tega nimamo. Ne. Res pa je tudi to, da ne vemo, koliko časa bo pandemija ali pandemije trajale. In seveda turizem se bo moral čim prej zavedati dejstva, da nič več ne bo tako, kot je bilo, če citiram predsednika prvega Kučana. To je prvo in drugič, da bo treba temeljito spremeniti načine dela, pa morda seveda spremembami načina dela pride tudi do sprememb na personalnem področju.
Ker veliki posegi, to verjetno bi kar trajalo, da se v kaj tazga spustimo, ne? Sploh za
ja,
personal,
veste,
se mi zdi.
V Sloveniji itak vsaka stvar predolg traja. Ne?
Ja.
In en moj znanc iz Združenih držav Amerike prav, da beseda Slovenija izvira iz angleške besede slov.
A to pa prvi slišim. Pojasni,
ne,
vrsi kaj mogoče.
Čuje,
ne, ampak,
v realnosti se nam pa to iz dneva v dan potrjuje. Ne.
Ja.
Nas je vse zelo Slovenija. Ne.
Dobro, dobro, to pojasni, vrsi kaj. Ne.
Ja.
Ja, dobro, super, dr. Bogataj, hvala vam za ta pogovor, za vse te informacije. Jaz verjamem, da bo marsikomu koristno.
Ja, upajmo. No. Ja, eni bojo pa spet rekla groza, ne. Kolik ta čovk teži. Se spominjam, pred leti, ko so bili ti dnevi slovenskega turizma, veste, to je pač to srednji dogodki, to je bilo meseca oktobra ponovatne, letos to odpade. In prvo je dve leti, ali pa tri, mogoče, sem imel vedno jaz eno predavanje, glede na tisto tematiko, ki je bila. In sem tudi iz svoje zbirke fotografij pokazal vedno same negativne primere, ker tam je bil zbran cvet slovenskega turizma. Ne. Po tretjem ali drugem predavanju me nikoli več niso povabili, ne. Ker pri nas mora biti vse v najlepšem, pri nas je vse v najlepšem redu. In jaz pa mislim, da moramo včas tudi pogledati si, natočiti si čistega vina, ne, in pogledati v svoje lastne kozarce in le na tak način bomo lahko prišli do vsega tistega, kar si želimo. Se pravi, kakovostni turizem, potem seveda take goste, ki jih bo malo, pa bojo veliko zapravljali in tako naprej. Ne. Sej, poznamo te te želje. Ne?
Ja, želje in cilje, ki upamo, da se bodo uresničene, da bomo
ja,
šli
tako,
v to smer.
Tako. Postajamo no. optimisti.
Vedno.
Ja.
Tako.
Lepo se imejte, pozdravite kolega Dejana, če ga kaj vidite.
Bom, bo tudi poslušal to.
No, super. Ja.
Dobro, super. Tako.
Bo mogoče našel kakšno sporednico s kakšno osebo v naši komisiji za sejavce in sejavce.
Verjamem, da bo, sigurno. Dobro, najlepša hvala in lepo se imejte. Srečno. Hvala, adio.
Hvala vsem, ki ste poslušali današnjo epizodo. Če vam je podcast všeč, ga prosim delite naprej na vaših družbenih omrežjih. Prav tako vas vabim, da se pridružite in sledite inicijativam Tourism from Zero in Locals from Zero, ki imajo pripravljeno ogromno zanimivih in koristnih vsebin z področja turizma. Se slišimo v naslednji epizodi.